Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 25. septembar, vijesti dana. U Njujorku počinje generalna debata 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, na kojoj će učestvovati predstavnici gotovo 200 država. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. Bosna i Hercegovina očekuje dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, te aktivaciju akcijskog plana za članstvo na putu prema NATO-u, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović tokom susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda Antonijom Guterresom u Njujorku. Bosna i Hercegovina i tijela zadužena za rješavanje migrantske krize nedovoljno su koordinirani i pripremljeni da odgovore na trenutnu situaciju, procjena je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima.
U isto vrijeme, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tvrdi da se drastično smanjio broj ilegalnih migranata koji trenutno borave u Bosni i Hercegovini. Centri civilnih inicijativa ističu da je u Bosni i Hercegovini provedeno svega 67% reformske agende, kao i da je uzrok tome nedostatak političke volje.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka.
Državljani Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, oteti članovi posade sa švajcarskog teretnog broda Glarius, su dobro, no još uvijek nije poznato gdje su, javljaju agencije. Na Pelješcu veliki požar, turisti evakuisani, bura otežava gašenje. Švedski premijer Stefan Löfven morat će da odstupi sa te funkcije nakon što mu je parlament izglasao nepovjerenje. Oko 400 tražilaca azila iz prenaseljenog migracijskog kampa Morija na grčkom ostrvu Lesbos stiglo je danas u glavnu grčku luku i odakle će biti prebačeni u druge kampove i centre na kopnu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature između 11 i 22 stepena na jugu zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Relevantni akteri u Bosni i Hercegovini nedovoljno su koordinirani i nisu dovoljno pripremljeni za trenutnu situaciju sa migrantima i izbjeglicama u zemlji, zaključak je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Efikasno djelovanje izostalo je u gotovo svim oblastima, nema dovoljno osposobljenog kadra, nedostaje koordinacije, sredstva i smjernica, informiše Dženana Halimović.
Misija OSCE-a sačinila je procjenu situacije u vezi s migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini iz ugla djelovanja ključnih aktera na terenu. Uz generalne ocjene kako nema koordinacije sredstava i smjernica, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton je naveo.
Moramo ojačati kapacitete najrelevantnijih vladinih tijela, posebno kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima. Ovoj državi je potrebno više obučenog i kvalifikovanog osoblja, kao što su prevodioci i kulturni medijatori, te veći broj službenica koji će raditi na ovim pitanjima. Potrebno je također unaprijediti metodu prikupljanja i upravljanja podacima da bi se omogućilo bolje praćenje situacije i izrada akcionih planova utemeljenih na dokazima.
Broj migranata u neformalnim naseljima u Bihaću i Velikoj Kladuši se povećava, a životni uslovi pogoršavaju, upozorila je Stefani Voldenberg iz UNHCR-a.
Istovremeno više od 1000 ljudi u Bihaću i Velikoj Kladuši nemaju adekvatno sklonište niti zaštitu od vremenskih neprilika, a svakodnevno pristižu novi. Uslovi na ovim lokacijama nisu adekvatni za preživljavanje na hladnoći. Iako na drugim lokacijama postoje smještajni kapaciteti adekvatni za zimu, uključujući i onaj u Hadžićima koji treba uskoro da se otvori, njihov broj još nije dovoljan u odnosu na to koliko je ljudi u potrebi.
Jedan od velikih problema je i zdravstvena zaštita, kaže Medžid Lipjankić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Mi tek imamo u naznakama sistemski riješeno pitanje primarne zdravstvene zaštite kroz ugovore sa određenim domovima zdravlja i tako dalje. Ali pitanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite nije sistemski uređeno u ovoj zemlji. Ilustracije radi, ovog trenutka je nepokriveno 71.000 konvertibilnih maraka koje je klinički centar u Sarajevu ne zna kome da fakturiše.
Među problemima OSC je detektovao i to da granična policija nije dobila jedinstvene instrukcije o pravilnoj procjeni prilikom primanja i provjere migranata. Nema koordinacije između lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti, tužilaštva i sudovi nemaju adekvatne podatke o žrtvama ili izvršiocima krivičnih djela među migrantima, a nedostaje im i ključna koordinacija s agencijama za provođenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U improviziranom šatorskom naselju u Trnovima kod Velike Kladuše trenutno se nalazi oko 300 migranata. O njima nema organizovane brige i preživljavaju zahvaljujući humanosti tamošnjih ljudi i volontera. Očajni su i zabrinuti kako će u ovakvim nehumanim uslovima dočekati zimu, s obzirom da su pokušaji prelaska granice sve bezuspješniji. Azra Bajrić javila se iz Velike Kladuše.
I najmanja kiša ostavlja teške posljedice u divljem migrantskom kampu u Trnovima kod Velike Kladuše. Pravi šatori su rijetkost, skloništa lišena osnovnih uvjeta, urađena su od najlona. Sanitarnog čvora skoro da i nema. Kašef iz Pakistana.
So the situation is not good. I also see the Behaj.
Situacija nije dobra. Također sam vidio i kamp u Bihaću i situacija nije dobra za ljude, za izbjeglice. Vidite šatore, zadnja dva dana je kiša i poplavilo je ovo područje. Tražimo od međunarodnih organizacija da nam pomognu.
We request the international organizations that he help us.
Mjesecima u kampu u Trnovima boravi nekoliko stotina migranata koji skoro svakodnevno pokušavaju preći granicu. Do Hrvatske je svega nekoliko kilometara, no za većinu predaleko. The Game, kako zovu te svoje pohode, završava na njihovu štetu. Osman Akram iz Afganistana. Pokušao sam 12 puta preći granicu, ali me hrvatska policija uhvatila. Slomili su moj telefon, istukli me, a ja sam im rekao da ću opet i opet pokušavati preći. Iz kampa su prije dva mjeseca u Sedru izmještene porodice sa djecom, no još ih povremeno ima i ovdje, vjerovatno u cilju planiranog pokušaja prelaska granice. Migranti ne kriju očaj, još više zabrinutost s obzirom da u ovakvim uvjetima ne mogu preživjeti ni jesen, a kamoli zimu. Hranu imaju svakodnevno zahvaljujući solidarnosti Kladuščana i predstavnika humanitarnih organizacija, među kojima ne uspijevamo naći sagovornike jer niko ne želi preuzeti odgovornost za ovakvo što. Kamp nema ni nadležnog koordinatora, niti organizaciju, što sve dodatno otežava cijelu situaciju i rezultira drugim problemima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Efekti reformske agende, za koje su prije svih entitetske vlasti najavljivale kao najznačajnije procese u zemlji, su veoma loši, ocjenjuje iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa u izvještaju o stanju nacije. Zbog nedostatka političke volje vlasti, čiji mandat uskoro ističe, provedeno je svega 67% mjera iz reformske agende, dok su istovremeno, tvrde u CCI-u, životni standard, kupovna moć slabili, a siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje raslo. Slušam Aidu Đugum.
Mjere iz reformske agende nisu u potpunosti ispunjene. Generalno gledajući, usvojeno je svega 2/3 akcijnih planova. Najlošiji rezultat ima Federacija Bosne i Hercegovine, koja je ispunila tek 48% mjera. Republika Srpska usvojila je 80% mjera, a na državnom nivou 73%. U izvještaju o stanju nacije nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa javni dug iznosi 36% brutodruštvenog proizvoda. U Republici Srpskoj je gotovo dvostruko veći u odnosu na Federaciju BiH i još je blizu limita Evropske unije od 60% BDP-a, čime se podriva fiskalna stabilnost entiteta i države. Ismir Hota iz Centara civilnih inicijativa objašnjava.
Posmatramo li zaduženje po glavi stanovnika, trenutni dug u prosjeku iznosi 3214 konvertibilnih maraka, a kada ga razložimo po entitetima, u Republici Srpskoj zaduženost po glavi stanovnika iznosi 4319 maraka, dok je u Federaciji ona 2674 konvertibilne marke.
Za pokretanje biznisa Bosna i Hercegovina je i dalje najlošija zemlja na tlu Evrope. Osim toga, direktna strana ulaganja u BiH u protekle tri godine varirale su od 537 miliona konvertibilnih maraka do 780 miliona, što je skroman rezultat u odnosu na susjedne zemlje. Bosna i Hercegovina pak ima ogroman problem sa sivom ekonomijom, pa su tako poreski gubici bili između 1,1 i 3 milijarde KM. Ismir Hota naglasio je da je stopa nezaposlenosti smanjena za 6%.
Što u nominalnim ciframa znači da je bilo 93.678 više zaposlenih. Međutim, ovdje je jako bitno naglasiti da je u januaru 2018. došlo do promjene metodologije kod Agencija za statistiku, te zbog ove promjene uzrok je skok broja zaposlenih sa 753.302 na 790.943, što je skoro 40.000 više samo zbog te metodološke promjene.
Neto plate jesu porasle, ali penzije, no i pored toga socijalna slika društva je loša.
Potrošačka korpa iznosi skoro 1600 konvertibilnih maraka, prosječna plata 872, prosječna penzija 384 konvertibilne marke. Dakle, moglo bi se reći da i dalje je potrebno dvoje ljudi da radi u jednom domaćinstvu kako bi namirili jednu potrošačku korpu, a penzioneri bi trebalo da se grupiču u neke komune od 4 do 5 ljudi kako bi mogli da se uopšte prehrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Javni resursi uveliko se zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Pokazuju to i podaci organizacija koje prate izbornu kampanju. Finansiranje kampanje od strane javnih ustanova, otvaranje radova, korištenje službenih vozila samo su neke od zloupotreba koje se vrše u svrhu izborne kampanje. Više pojedinosti ima Gojko Veselinović.
Transparency International BiH podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog zloupotrebe kampanje renoviranja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Svi pod jedan krov, jer je korištena u svrhu promocije kandidata SNSD-a, kaže Ivana Korajlić, izvršni direktor Transparencija.
Koja je na svojim bilbordima direktno promovisala i prikazivala kandidate SNSD-a u ovoj kampanji, dakle i gospodina Dodika, gospođu Cvijanović, gospodina Bogdanića i direktora kliničkog centra gospodina Đajića, koji je ujedno i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Iz Centralne izborne komisije istakli su da ne mogu komentarisati pojedinačne slučajeve do okončanja postupka, uz napomenu da su za praćenje zloupotrebe javnih resursa u kampanji zadužene opštinske izborne komisije. Nina Zubović, portparol koalicije Pod lupom, kaže da stranke i funkcioneri u Bosni i Hercegovini obilato koriste budžetska sredstva, ljudske resurse, službene automobile, ali i javna pojavljivanja u sklopu javne funkcije koju obavljaju za izbornu promociju.
Zabilježeno je do 9.17. slučajeva na kojima su kandidati i kandidatkinje na predizborni događaj došli svojim službenim automobilom ili pod pratnjom službenog osiguranja. Na 13 događaja su politički subjekti organizirali prijevoz za svoje posjetioce, a na 15 predizbornih skupova organizirana je i podjela besplatnih hrane i pića. 6 događaja organizirano je u toku radnog vremena na kojima su prisustvovali zaposlenici i državnih institucija.
Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da je sistem tako namješten da nema sankcija, iako se naveliko zloupotrebljavaju javni resursi u ličnu promociju.
Nije to samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, vidimo da je to se radi u susjednim državama, što uvijek zloupotrebljavaju one stranke koji su na vlast. Nažalost, mi ne možemo to da spriječimo, mislim ne vjeruju se sredstva da se dođe do naklonosti birača, pa ni na nezakonit način.
U svrhu promocije nezaobilazni su i mediji, pa je Regulatorna agencija za komunikacije već pokrenula postupke protiv pojedinih medija. Jovana Vučetić, portparol RAK-a.
Agencija je ustanovila da je došlo do mogućeg kršenja pravila i propisa agencije kao i izbornih pravila, tako je po službenoj dužnosti pokrenula postupke protiv RTRS-a, Alternativne televizije i Hayat televizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ključ uspješnog poslovanja.
Gradimo atmosferu u kojoj mi vjerujemo u svoje radnike i vjerujemo u mladost ove zemlje da ona može da odgovori ovakvom jednom ogromnom industrijskom projektu.
Okus domovine.
Ja i danas sam mogu otići na Tajland, mogu sam otići gdje hoću, mogu da živim, da radim u Švedskoj. Hvala i Švedskoj, hvala i svim ljudima s kojim sam sarađivao i radim i danas, ali Bosna je Bosna.
Tuđe neću, svoje ne dam.
Vuk je, po mojoj procjeni, star je bio najmanje od 3 do 5 godina veliki. Ja sam zagalamio, on nije popustio, ja sam krenuo za njim. Gonio sam ga 1 km i po bos. Znači, nisam imao kada obučem, ni čizme, ni papuče, ni kao seoski ovi opanci i ovo. I uspio sam spasti ovcu od njega.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Šatorsko naselje u Tuzli pred zgradom na čije useljenje stanari čekaju 10 godina.
Grozno, bolesnih koliko hoćete, šestero je umrlo čekajući ovo. Mnogi stanuju pod kiriju, plaćaju velike dažbine.
Predstavnici nevladinih organizacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traže hitno ukidanje zdravstvene participacije, odnosno plaćanje poznate markice u iznosu od 20 maraka godišnje.
Zavod nije osigurao nadzor na namjenskim utrošku sredstava participacije, dakle onoga što mi dajemo, doznačenih zdravstvenih ustanovama, niti je zavod poduzimao bilo kakve aktivnosti pod navodom.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, američki predsjednik Donald Trump danas će se drugi put u svom mandatu obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Prema najavama istaći će distancu od tradicionalnih američkih saveznika, posebno Europe, oštro kritikovati samu svjetsku organizaciju te ponoviti odrednicu svoje politike Amerika prvo, dok će svjetski lideri okupljeni na zasjedanju Generalne skupštine naglašavati da je međunarodna saradnja danas značajnija nego ikada. Trump će u srijedu predsjedavati i Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, priredila Mirjana Rakela.
Uoči zasjedanja Generalne skupštine, Trumpova desna ruka, savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, istaknuo je da će Sjedinjene Države voditi računa o vlastitim prioritetima. Trumpovi kritičari kažu da ovakav pristup potkopava američko vodstvo na globalnoj sceni, upozoravaju da predsjednik ne shvaća značenje meke moći i da su takvi postupci poklon Rusiji i Kini, koje preferiraju politiku jake moći koju ne ograničavaju međunarodne organizacije ili pravila. I brojni analitičari kažu da promjene u američkoj politici dolaze u trenutku velike nestabilnosti i nesigurnosti u svijetu. Fred Kempe, predsjednik Atlantskog vijeća, ističe da se ne sjeća vremena kada su izvori nesigurnosti bili geografski toliko rasprostranjeni. On izdvaja trgovinske napetosti, upozorava na geopolitičke rizike zbog sukoba na Bliskom istoku, rast populizma u Europi, pretjerane dugove, te pokušaje Rusije da potkopa američko vodstvo, kao i kineske protukorake. Većina svjetskih lidera tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a naglašavati će nužnost globalne suradnje.
Vraćamo se domaćim temama. Građani Tuzle koji su kupili stanove u zgradi 15. maj 10 godina čekaju na useljenje. Zbog svega je tužiteljstvo Tuzlanskog kantona pokrenulo istragu, ali odgovorni se još nisu našli pred pravosudnim institucijama, zbog čega su građani koji su dobili stanove u ovoj zgradi podigli i šatorsko naselje pred nezavršenom zgradom. Maja Nikolić ima detalje.
Iako je na sjednici gradskog vijeća Tuzla u 7. mjesecu odlučeno da će kupci stanova useliti u svoje stanove u stambeno-poslovnom objektu 15. maj na Brčanskoj Malti, to se ipak neće dogoditi, budući da se ponovno prolongirala ugradnja priključaka na vodovodnu kanalizacijsku mrežu te grijanje i struju. Mevlida Mušović.
Grozno, bolesnih koliko hoćete, šestero je umrlo čekajući ovo. Mnogi stanuju pod kiriju, plaćaju velike dažbine. Nažalost, ima koji su bolesni, pa sad i njima skupljamo pomoć da bi ih izvukli iz te krize koja im je ovo doprinijela.
Stambeno-poslovni objekt 15. maj trebao je biti završen krajem 2009. godine, ali još uvijek nije useljiv iako su kupci uredno isplatili svoje nekretnine. Objekt su gradili Direkcija za izgradnju Tuzla, koja je u većinskom vlasništvu grada Tuzla, te privatna građevinska kompanija Giprom iz Tuzle. Sevleta Avdić.
Kad su donesene prošle godine te odluke na gradskom vijeću, mi smo se ponadali da li da se realizuju za 2-3 mjeseca, ali sad će godina dana kako su oni doneseni, a mi još nismo ušli u svoje stanove. Znači, narod jeste ogorčen zato što nismo u svoje stanove još ušli i ne vidimo zbog ovih radnji da ćemo useliti uopšte ove godine. A to nećemo dopustiti, moramo useliti.
Da bi uselili u svoje stanove, kupci su dali još dodatnih 200.000 maraka trećoj privatnoj građevinskoj kompaniji kako bi zgrada bila dovršena. Od tužiteljstva Tuzlanskog kantona također zahtijevaju da nakon 11 godina o ovom predmetu donesu rješenje po kaznenoj prijavi stanodavaca iz 2016. godine. Kupci stanova podigli su pred zgradom i šatorsko naselje, a nove prosvjede zakazali ponovno za četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Politike sjećanja se koriste u političkoj borbi kako bi se legitimisala sopstvena pozicija, istovremeno pozicija onih drugih delegitimisala. Zaključeno je to danas u Banja Luci na okruglom stolu, čija tema bila kultura sjećanja i iskustva u suočavanju sa prošlošću na prostoru Evrope. Organizator ovog skupa bila je Fundacija Friedrich Ebert. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Tihomir Cipek smatra da je Europa usvajanjem deklaracije o osudi totalitarnih režima izjednačila fašizam i komunizam, zbog čega se i sama danas nalazi u velikim problemima sa jačanjem nacionalističkih snaga.
I to se jasno vidi od Baltike, svičkih država, mislim do Hrvatske, gdje se često puta uvijek je jedna žrtva opravdava drugom. To je, mislim, glavni problem toga, dakle, jedna vrsta rehabilitacije ovih kvislinških režima koja se za toga neintencionalno bi rekao kad se radi Europske unije krije, oni se rehabilitiraju, a s druge strane se zapravo sprječava suočavanje s prošlošću.
I na prostoru bivše Jugoslavije i na političkoj i institucionalnoj razini mali su pomaci u kritičkom suočavanju s prošlošću. Ivan Čolović, politički antropolog iz Beograda, smatra da ideja da se stvori unutrašnji mir kroz pomirenje do juče zarečenih strana je dovela do izjednačavanja žrtava i zločina i na Balkanu.
Nego je bitno da se sad u Hrvatskoj izmire desnica i levica, odnosno ustaše, ustaška tradicija i partizanska tradicija, u ime toga da su svi oni Hrvati, kao što je u Srbiji izmirenje četnika i partizana, pretvaranje te istorije u ovo što je profesor Korać rekao, u dve antifašističke struje koje su zapravo se borile zajedno.
Ovo je dovelo do toga da se sve više politika sjećanja koristi u političkoj borbi kako bi se legitimisala sopstvena pozicija, a istovremeno delegitimisala pozicija onih drugih, kažu naši sagovornici. Iz Banja Luke, iz Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Mreža nevladinih organizacija Naše društvo iz Mostara uputila je danas inicijativu i zahtjev prema institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona o potpunom i hitnom ukidanju zdravstvene participacije, odnosno plaćanja poznate markice u iznosu od 20 maraka godišnje. Na preskonferenciji u Mostaru predstavnici nevladinih organizacija su, pozivajući se na izvještaj revizora o poslovanju ključnih zdravstvenih institucija u ovom kantonu, istakli da Zavod zdravstvenog osiguranja uopšte nije osigurao nikakav nadzor nad trošenjem sredstava iz participacije. Mirsad Behram.
Mostarska mreža nevladinih organizacija Naše društvo zatražila je danas od vlasti da kao prvi korak odmah ukinu obavezno plaćanje zdravstvene markice koju, podsjetimo, građani godišnje plaćaju po 20 maraka. Tu inicijativu je obrazložio član mreže Naše društvo Husein Oručević, prozivajući kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja.
Dakle, zavod nije osigurao nadzor na namjenskim utrošku sredstava participacije, dakle onoga što mi dajemo, doznačenih zdravstvenih ustanovama, niti je zavod poduzimao bilo kakve aktivnosti pod navodom. Dakle, nikakvog nadzora nad sredstvima koja smo mi iz participacije dali.
Predstavnici nevladinih organizacija kažu da su analizirali izvještaje revizora o poslovanju ključnih kantonalnih zdravstvenih institucija iz kojih je vidljivo da se na zdravstvo troši ogroman novac, a da sve to nije popraćeno odgovarajućim zdravstvenim uslugama. Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura podsjeća da je po zakonu ključno da Zavod zdravstvenog osiguranja HNK plaća ustanovama na osnovu obima, vrste i kvaliteta i da bi na tom osnovu trebali sklapati ugovor i sa javnim i sa privatnim zdravstvenim ustanovama.
Uplate se vrše paušalno, dakle novac se samo prebaci zdravstvenim institucijama bez ikakvog uvida o obimu, vrsti i kvalitetu usluga koje plaća. To je oko 140 milijuna godišnje i to je temeljni problem čitavog našeg zdravstvenog sustava. Dakle, to ne može funkcionirati.
Iz mreže Naše društvo tvrde da su od Zavoda zdravstvenog osiguranja tražili na uvid ugovore sa zdravstvenim ustanovama da se vidi na osnovu čega im se plaća. Zahtjev su, kažu, poslali prije 3 mjeseca, a dobili su odgovor iz Zavoda da im ne mogu pružiti te vrste informacija. Marin Bago je kazao da je u zadnjih 10 godina plaćena 1.500.000.000 maraka zdravstvenim ustanovama, a da se tako ne zna za šta je plaćeno.
Dakle, nitko trenutno ne zna što mi plaćamo. A kad dođemo u zdravstvenu instituciju, kažu vam nema konca, nema krvi, još malo pa ćemo i doktore dovoditi.
Nevladine organizacije kažu da, uprkos svemu, nema reakcije od nadležnih institucija, ali ni od struke. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pod motom Farmaceut, vaš ekspert za lijekove, prvi put u Sarajevu je obilježen Svjetski dan farmaceuta. Iako predstavljaju jedan od najznačajnijih resursa zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine, smatraju da njihova uloga ipak nije adekvatno prepoznata u sistemu zdravstvene zaštite. Slušamo Draganu Erjevec.
Farmaceuti u Bosni i Hercegovini imaju nezaobilaznu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite. Prema analizama predstavljaju najdostupniju mrežu zdravstvenih radnika kojima pacijenti najviše vjeruju. Iako kažu da je situacija u ovoj grani zdravstva s godinama sve bolja, generalni direktor javnog preduzeća Apoteke Sarajevo, Said Muradić, smatra da građani i dalje ne mogu biti skroz zadovoljni kada su farmaceutske usluge u pitanju.
Naša zemlja i dalje ima najsiromašniju listu lijekova u Europi, da naši građani, kako stari, tako i oni najmlađi, se bore bez adekvatnih terapija. Imamo najmanju potrošnju lijekova po glavi stanovnika u Europi, ali i najveću stopu PDV-a na lijekovi i medicinska sredstva.
Farmaceutkinja Jasminka Bešić-Kurteš kaže da u kantonu Sarajevo trenutno ima pozitivne liste lijekova koja je dovoljna, ali ne i optimalna, te da građani i dalje najviše dolaze sa receptima i traže lijekove za smirenje.
Sad su nešto malo pooštrili izdavanje tih lijekova, odnosno propisivanje tih lijekova, jer imamo jako veliku paletu, široku paletu preparata koje pacijenti mogu dobiti bezreceptno i koji su se pokazali kao dobri. Lijekovi koje naši pacijenti koriste su uglavnom lijekovi protiv bolova, za jačanje imuniteta, protiv prehlade, u zavisnosti od perioda kako se šta dešava.
Svjetski dan farmaceuta obilježava se 9 godina. Ovo je prvi put da su ga obilježili i farmaceuti iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Udruženje građana Super U Bratunac realizuje projekat pod nazivom Američki dramski kutak Bratunac, u kojem učestvuje oko 60 djece koja će tokom 4,5 mjeseca pohađati dramske radionice. Ovaj projekat promoviše učenje jezika na zabavan način i podstiče djecu da se putem pozorišnih predstava oslobode straha od javnih nastupa. Sadik Salimović.
Projekt traje do 15. januara i za to vrijeme djeca će pripremati pozorišnu predstavu s kojom će se predstaviti građanima u Bratuncu, Srebrenici i Zvorniku. Una Zečić, voditelj projekta.
Projekat uključuje dramske radionice na kojima će biti pripremane predstave na engleskom jeziku.
Ana Marjanović i Dragana Mičić vole glumu, ali i engleski jezik.
Volim da provodim vrijeme da učim engleski, zašto mi je to jako zanimljiv i lep jezik. Idem na glumu zašto mi je jako zanimljivo i tamo se družimo i učimo mnoge nove stvari.
Imam 12 godina, engleski sam zavolila od prvog još razreda, to je moja ljubav od prvog razreda. Pomogao mi dosta u školi, zabavno zato što učimo dosta novih riječi, a glumu volim još od malih nogu.
Ja sam Bojana Trišić, imam 11 godina. Pored toga što treniram tenis i što želim da postanem veoma uspješna u tome, a također želim da budem uspješna i u engleskom jeziku, a također i u glumu.
Una Zečić kaže da su mladi iz Bratunca i ranije bili uključeni u sličan projekt.
Mi smo i prošle godine u decembru spremili jednu novogodišnju predstavu gdje je učestvovalo čak 60 djece. Postavili smo i kutije sa dobrovoljnim prilozima gdje je publika mogla da prosto donira određena sredstva, od kojih je bilo kupljeno 57 paketića za mališane iz Bratunca i Srebrenice, čiji roditelji eto za novu godinu ne bi mogli da priušte paketiće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Kanita Selimanović je treća na rang listi teniserki do 14 godina u Bosni i Hercegovini. Ispred nje su igračice iz Sarajeva i iz Tuzle, koje treniraju u puno boljim uslovima. Selimanović živi u tešenskom selu Rosulje i trenira na terenu koji je vlastitim sredstvima izgradila njena porodica na jednom zapuštenom zemljištu zaraslom u šiblje. Priča Arnesa Grbešića.
Učenica 9. razreda osnovne škole Kanita Selimanović počela je da trenira tenis prije polaska u prvi razred. Njena 3 godine mlađa sestra trenira 6 godina. Žive u naselju Rosulje kod Tešnja.
Trenutno igram u kategoriji do 14 godina i treća sam u Bosni i Hercegovini.
Prošle godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine. Tad sam osvojila master i pobijedila sam svoju najveću konkurenciju.
Na bosansko-hercegovačkoj rang listi teniserki u kategoriji do 14 godina ispred starije sestre Selimanović su njene rivalke iz Sarajeva i Tuzle, koje treniraju u daleko boljim uslovima.
Gdje imaju timove od 6 ili 7 trenera i sad dosta više terena, a mi ovdje imamo samo jedan teren. I napravili su ga prvenstveno moj djed, a onda sa njim se složio i otac. Ovdje je prije bila šuma ili močvara.
Govore njihovi treneri Mirale Mavdić i Velimir Bjeljanić.
Sve što rade i što idu na turnire idu o svom trošku.
Čak imate situacije da iz tog terena, to je sa tih mjesta, dolaze igrači koji su mnogo bolji i naprave mnogo bolji rezultat nego neko koje je recimo u gradu i koje je iz nekog kluba i iz neke veće organizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Iz Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović.